habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington
waa fiidnimo salaasa ah bisha januari ee sanadka 2021-na waa 2-toban waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha kaakaaban iyo hirarka fiidnimada magaalooyin qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali com idaacadda waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cusmaan iyo xuseen bare aadan
qodobada idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah wareysi aynu la yeelanay nin soomaaliya oo ka mid noqonaya aqalka senatka ee gobolka oregon ee dalkan maraykanka.
waxaa weeyaan xiriirka aan la sameeyey wada shaqaynta aan la sameeyey dadka maaragtay lasoo doortay ama dadka madaxda ka gobolka ayaa ahay inaan saa dhaqankaygii soomaaliyeed ee soo dhaweyd ku fiicnaa inaan aan tusay, taasoo noqotay inaan xiriir fiican yeelano. Laakiin dowladdu waxay daynayay inaan kasoo shaqaynayay muddo 20 sannadood ah, inaan kasoo shaqaynayay arrimaha xuquuqal insaanka.
waxaa sidoo kale idiin haynaa wareysi aan la yeelanay wasiir ka tirsan ismaamulka soomaalida ethiopia.
xoolaha waxaa soo wajahay xarumo fara badan, waxaan xad dheer la leenahay dalka soomaaliya iyo kenyaba xarumaha sidoo kale goobahaas ka dhacay iyaguna kuwo soo gudbay noqon hadi goor noqdaan. marka guud ahaan xarumaba jira, gaar ahaan hadda beryaha dambe geel oo kale xarun baa ku jira. marka sidaa darteed xafiiskuna la tacaalkiisii iyo howlaha baaritaanka la xiriira shaybaarka in la ogaado xanuunkan waxa uu yahay.
qodobadaas iyo warar kale oo kala gedisan oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. waa kan cabdixakiin maxamuud shiruuc.
aqalka wakiilada maraykanka ee dimuqraadiyiintu ay ku xoogan yihiin ayaa la filayaa inay salaasada maanta u codeeyaan qaraar ugu baaqaya madaxweyne ku-xigeenka dalkan mike pence iyo xubnaha golaha wasiirada ee maamulka trump inay adeegsadaan awooddooda dastuuriga si ay xafiiska uga riixaan madaxweynaha wakhtigu kasii dhammaanaya maraykanka donald trump. tallaabadan oo la filaya in la ansixiyo ayaa muddo 24 saaca madaxweyne ku-xigeenka u qabanaysa inuu ku soo jawaabo. afhayeenka aqalka wakiilada nancy pelosi ayaa sheegtay in madaxweynuhu khatar dhow ku yahay dastuurka waddanka iyo weliba dadka, taasina ay muhiim ka dhigaysa in xafiiska si deg dega looga qaado. bens waa madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba golaha wasiirada ee taraama midkoodna ma aanu muujinin inay taageeri doonaan go'aankaasi oo u dhigaya qodobka 25-aad ee dastuurka maraykanku, taasoo ah in madaxweyne ku-xigeenka iyo inta badan golaha wasiiradu ay ku dhawaaqi karaan in madaxweynuhu aanu awood u lahayn fulin la karin howlaha xafiiska. trump iyo bens ayaa ku kulmay aqalka caada shalay gelinkii dambe markii ugu horreysay tan iyo markii ay dhaceen rabshaduhu. diyaarad milatari oo ah nooca helikabtarta ayaa axaddii ku soo dhacday gobolka harada ee dalka koonfur suudaan, inkastoo dadkii saarnaa iyo weliba howlwadeennadii diyaaraduba iyagoo dhaawacyo kooban qaba ay halkaasi ka soo baxeen. doctor andrea matuj oo ah maamulaha cusbitaalka rayidka ee kubeed ayaa v o a u sheegtay in 11 rakaab ah la daaweeyey kadib galabnimadii uu shil ku dhacay. doctor andrea ayaa intaasi sii raacisay in dadka qaarkood ay qabeen xagtimo yaryar oo soo gaadhay. joel abraham oo ah duuliyihii diyaaradda ayaa isna sheegay in burburka ay sababtay cillad farsamo oo keentay inuu xakamayn kari waayo diyaaradda. boqorka dalka maleysiya ayaa ku dhawaaqay xaalad deg dega oo qaran, waxaana ay tallaabadani tahay dadaal la doonayo in xanuunka coronavirus lagu xakameeyo. qasriga boqortooyada ayaa ku dhawaaqay maanta oo salaase ah in boqor sultan cabdullah sultan axmed shah uu soo saaray wareegtadeena kadib kulan uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalkaasi muxyiddiin yaasiin. boqor cabdullah ayaa bishii oktoobar ee sannadkii hore u diiday codsiga ra-iisul wasaaraha si uu soo saaro amarkan la mid ah iyadoo la eegayo xaaladda xanuunka coronavirus. amarka xaaladdan degdega ah ayaa hakinaya kulanka baarlamaanka tan iyo bisha ogost ee sannadkan, waxaana ay siinaysaa ra-iisul wasaaraha iyo weliba dowladdiisa awood ballaadhan oo ay sharciyadda ku fushadaan. khudbad uu telefishinka ka jeediyey ayaa ra-iisul wasaare muxyiddiin uu isku dayey inuu bulshada u ballanqaado in xaaladdan degdega ah aanay ahayn inqilaab milatari, islamarkaana aanan wax bando ah lasoo rogi doonin inta xaaladdan lagu jiro. ugu dambayntiina, wafdi ka socda hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee w h o ayaa lagu wadaa inay toddobaadkan gaadhaan dalka shiinaha si ay u bilaabaan baadhitaan ku aadan halkaas lahaan uu ka yimi cudursidaha coronavirus. guddida qaran ee caafimaadka ee dowladda shiinaha ayaa bayaan ay soo saareen maanta ku sheegay in khubaro ka socda w h o ay tegayaan dalkaasi shiinaha khamiista soo socota, iyadoo khubaradanna ay la kulmi doonaan dhiggooda dalkaasi shiinaha. weli lama oga in khubarada caafimaadka ka socda hay'adda qaramada midoobay ay tagi doonaan magaalada Wuhan ee bartamaha Shiina oo halkii ugu horeysay uu ka soo bilaabay fayraskan dhamaadkii sanadkii 2019. Tani markii xanuunka coronavirus uu ka bilaabay dalkaasi Shiina ayaa malaayiin qof oo ku nool daafaha dunida uu ku dhacay halka kumanaan kale oo qofna ay u dhinteen xanuunkaasi. Dhegeystayaal, warkii dunida waa nagaantaas.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo akrinayay warkii dunida. Golaha sanadka ee gobolka Oregon ee dalkan Mareykanka waxaa markii ugu horeysay taariikhda loo dhaariyay in uu xubin ka noqdo nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Kaysa Jaamac oo ka shaqeyn jiray arrimaha jaaliyadaha soogalootiga ah ee laga tirada ayuu dadka laga tirada badan yahay. Kaysa Jaamac oo hore ugu tirtamay xilkan golaha duqowda ee gobolka Oregon ayaa waxaa la tirtamaysay Shemia Fagan oo xilligaasi ku badisay kursiga balse haatan qaadatay shaqo kale oo ah xogeyaha ama diiwaanhayaha gobolka Oregon. Kaysa ayaa muddo dheer ka soo shaqeynayay howlaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolkaasi. Saare Cabdi Axmed ayaa kula xirtay khadka telefoonka waxayna ugu horeyn weydiisay waxa uu uga dhigan yahay xilkan.
Marka ugu horeysay shaqadeeda waxaan ka bilaabay marka soo galay gobolka Oregon iyo Mareykanka soo galay waxaan ka bilaabay inaan la shaqeeyo shacabka Soomaaliyeed ee khaasatan caruurta iskuulladooda inaan case manager isu noqdo faamiliyada oo ahayd maaragtay howl aad iyo aad u culus oo ahayd inaan maaragtay dadka Soomaaliyeed soo haajiray inaan kala shaqeyno khaasatan xagga waxbarashada. Haddii aad ka dhalinyarada la shaqeynayso waxbarashada kala shaqeynaysana muhiimaddu waxay tahay inaku Soomaalida hadaynay dad qoys bay nahay marka qoyskii arrimihiisa dhalinyarada ka shaqeysan weyaan haddii noqon lahayd arrimaha kuryaha haddii noqon lahayd arrimaha immigrationka haddii noqon lahayd arrimaha caafimaadka wax walba oo qoysku baahan yahay inaad kala shaqeyso waa ilmihii iyo qoyskii makala saari karaysa. Marka walaalaha hawsheed halkaasan ka bilaabay markii dambena waxaan bilaabay hay-ad xuquuqan insaaniya oo u dooda arrimaha dadka soo haajiray iyo khaasatan guud ahaan dadka laga tirada badan yahay gobolkan Oregon degan iyo national kaba guud ahaan markan oo dhan inaan isu keeno dadka qurumahooda kala midabkooda iyo diintooda iyo culturkooda kala duwanyahay si ay dan guud u wada shaqeystaan adigooda. Hay-adaasan bilaabay oo madax ka ahaa iyo inaan la shaqeeyo markaa activist aan noqdo aan la shaqeeyo dadka xiriirka loo leh haddii noqon lahayd xagga arrimaha laborka ama shaqaalaha hay-ada u dooda ama dadka lasoo doortay ama elafta tushaaliska ah arrimahaas oo dhan inaan xiriir la sameyno markaa muddo badan labaatan sano kusoo jiray. Markii dambena waxaan goostay inaan kamid noqdo intii aan noqon lahaa anigu inaan dadka baryayo in sharciga la dejiyo saxda ah dadka caawiya inaan anagu sameyno inaan kamid noqdo in dad sharci dejiyayaasha gobolka Oregon oo aan sanadka aan u tartamo.
Waa tahay Kaysa Jaamac waxaad noqonaysaa qofkii ugu horeeyey oo Soomaali ah oo muslim ah oo ku biira sanadka gobolkaas Oregon marka soo galooti ah dabcan kasoo bilaabay hoosta hoose in dadka ugu adeego maantana sanadka ayaad kamid noqotay sharci dejiyaasha ayaad laguna dhaariyey bal marka maxay kaaga dhigan tahay adiga arintaas?
muhiimadduna waxay tahay waxa weeyaan shacabka Soomaaliyeed sidaba waxaan ahay dad haddii ay isu tagaan anigu halka waxaan u joogaa ku ibi waxa weeyaan taageeradaan ka haysto iyo maragtay caawimadaan ka haysto shacabka Soomaaliyeed ee aan iskarab taagnay inaan wada shaqeynayna intoodaas oo dhan. Marka waxay muhiimaddiisu tahay in haddii aynu isu tagno oo aynu wada shaqeyno oo aynu dinaheena maaragtay ka wada shaqeyno inaan meel kasta gaari karayn. Marka waa arrin u taala maaragtay susaysa haddii khaasatan dhalinyaradeena soo koreysa iyo dadkeena halkan deganba meel kasta ay joogaan dunida ama soo haajiray ama wadankiiba ha joogaanba inay tahay muhiimaddu tahay in la wada shaqeeyo oo aad dinaheena haddii guud laga wada shaqeeyo in meel la gaari karayn. Marka maanta farxaddaas weeyaan muhiimadeedana taas ay tahay in maaragtay haddii aan wada shaqeyno inaan meel kasta gaari karin dunida taas aan maaragtay aniga faadiya.
Kaysa, dabcan kursigan adiga haatan aad ku fariisatay qof ayaa kaaga horeeyay oo kusoo fadhiyay muddo bal waxaad iga warantaa sida ay ku timid in lagu magacaabo xilkan maxaase lagugu xishay?
Gabadhii aniga iigu horeysay kursigan ku fadhiday gabadh aan wada saxsanay bay ahayd 2 sanood baan wada aranay oo aniga iyada iyo odayg nin isaguna kursiga ku fadhiyay markaa oo senator ahaa sidaxayaan soo wada qaranay marka gabadhii ay guulaysatay oo guusha gaadhay markii gabadhii ay guusha gaadhay laba sanoad bay haashan waday tabacdin waxay u qaraysay inay noqoto maxaa ku dhalay kursi kale oo qaraso ka saray kursiga aan ku dhigay sanadka marka kursi uu banaanaaday afar qof oo kale saddex qof oo kale aniga ayaa u tartanay inaan maalintii kursigii gabadhii bedelno aniguna marka waxay strategiga baahay inaan dadaydu waxay maadaama aan taariikh badan kuleeyahay organ oo dadka la soo shaqeeyey iyo inaan xiriir la leeyahay dadka hay-adaha shaqaalaha dadka soo electrofishaleskaaba la soo doortay ama dalka saalaaba guddidooda hooseedka noqoto ama gob ama governorka noqoto ama dadka la soo doortay inaan xiriir badan baan lahayn marka in dadkii xiriirkii uu shaqeeyey marka muhiimadu waxay tahay dadka qof lala shaqeyn karay inaad tahay oo la caaw dadka ay xiriir la yeelan karayaan shacabkeena soomaaliyeed waxaanay guud ahaan dad furfuran oo soo dhaweeyay dadka waayo dadkii guryaha dadka soo dhaweeyay inaga soomaalida qof inoo yimaado waxa ugu horeyana sameynaa wax weeyaan shaah iyo bisus beer u keenaa inteena oran maxaan ku lahay maxaa doonaysaa arrimahaasina arrimo ku cusub weeyaan dadka maraykanka marka waxa weeyaan xiriirka aan la sameeyey wada shaqeynta aan la sameeyey dadka maaragtay lasoo doortay ama dadka madaxda ka gobolka ayaa ahaa inaan saa dhaqankaygi soomaaliyeed soo dhaweynta ku fiicnaa inaan aan tusay taasoo noqotay inaan xiriir fiican yeelano laakiin muhiimadu waxay tahay inaan kasoo shaqeynayay muddo labaatan sanadooda inaan kasoo shaqeynayay arrimaha xuquuqda insaanka iyo inaan dadka laga badan yahay iyo racially ama midab ahaan laga badan yahay iyo dadka soo haajiray badanahooda inaan shaqeeyo iyo walaba khaasatan waxaan ku biirnay markii dambe xataa dadka cadaanka ah miyiga degan gobolka Mareykanka degan inaan u tagno kunaano idinka la jikina dirihina ayaanu eegaynaa waana eegaya anigu khaasatan kala shaqeeyo danahooda marka waxa weyaan isu tagaasoo kale iyo maxaan kuray dadka loo caawinayo laisu keenayo iyo xiriirka naga dhexeeya dadka ayaa labaatan sano soo socday
taas waxa uu ahaa kayse jaamac oo ka mid noqonaya aqalka sanadka gobolka Oregon oo uu warramayey Saare Cabdi Axmed.
Gobolka Minnesota ayaa dhawaan lagu qabtay bandhig ciyaareed oo ay ka soo qayb galeen ciyaaryahanno Soomaaliyeed oo soo kacaya kuwaas oo soo bandhigay xirfadooda ciyaaraha kubadda cagta. Maxamuud Mascade ayaa warbixinta noo soo diray.
Bandhiggan oo socday saddex bari ayaa waxaa ka soo qayb galay ciyaaryahanno ka kala yimid gobollada dalka Mareykanka qaarkood oo xiiseynaya inay ka dheelaan heerarka kala duwan ee ciyaaraha kubadda cagta ee dalka Mareykanka. Ujeeddada ka dambeysa bandhig ciyaareedkan ayaa waxaa V O A uga warramay ciyaaryahan Cumar Cabdullaahi Maxamed Cumarani oo u dheela xulka qaranka ee Soomaaliya iyo kooxda kubadda cagta ee Greenfield Triumph ee gobolka Koonfurta Carolina.
Horta organization kan waxaa la 1826 organization hadda bilaawnay marka anaka a lot of ciyaalka yariiska they look up to us oo banoon dheelo America so Somali oo professional badan oo America dheelaa ma jiraan so anaku waxaa rabnaa chance inaan siino ciyaalka college u helaan especially high school kids high school markay ka baxaan meel aad ma yaqaanin badanaa so anaka ani college ag soo dheel also Cabdi Saaxiibkii ku jira organizationka high school soo dheel Akron University soo dheelay so we want to help them get scholarship and then move up to the next level inshallah.
Cumarani ayaa sheegay inay xiriir la leeyihiin jaamacado iyo kooxo ka dheela heerarka kala duwan ee ciyaaraha kubadda cagta ee Mareykanka kuwaasi uu doonayaan inay ku xiraan ciyaartooyda Soomaaliyeed ee ka go'an tahay inay helaan deeq waxbarasho ciyaarahana heer wanaagsan ay ka gaaraan.
Levelka anaga soo dhiin waxaa soo baranay knowledge-ka inaan ciyaartooydeena oo Soomaalideena oo walaaltinimadeena oo anaga waxaa soo barnay aasiin iyo waxaa rabnaane playeryaasha inay college aadaan marka connection-ka haysano inaa connection-kaas oo siino oo you can mail gaaraan coach-yaasha la hadlaynaa waxaa dheena organization-kan ay ka imaadeen playeryaashan fursad si ay almiteyaan imaadaan camp-kiina amii kaleete video-yaasha oo waxaa soo dira hadda ciyaartaan oo showcase-ka dhigano video la duubaynaa cameraman-a haysanaa marka video-yaasha markaa duubna hadda ogtahay coach-yaasha they cannot meet ma kara meesha because of COVID so waxaa rabnaa inaad duubno oo u dirna email ahaan inaa ugu dirna insha allah.
Waxaa kubadda cagta ee dalka Mareykanka ayaa qabta bandhigyo ay ku xushaan ciyaartooyda ay markaasi doonayaan kuwaasi oo kasoo qaybgalkooda ay ciyaartooyda uga baxdo lacag aad u badan balse bandhigan ayaa ah mid lacag la'aan ah oo ay dhallinyarada ku bahoobay hay-adda 18 iyo 26 isku xilqaameen.
Maanta showcase-kan free waa badanaa America showcase-ka lacag badan waaye 250 marka era used to go to showcase waxa dhiibi jiray 250 in aan la arkale chance opportunity. So anaka waxaan rabnaa organization-keena Soomaalinim ahaan chance inay helaan oo lacag laga qaadin free. You know, so Qafis Dibes Malahada, we have players or Hakim Adam, Portland, Ohio, just to be part of this. You know, Yalka Badana, you know, they look up to us, so we want to give them Chinese guests to succeed, inshallah.
Dhalinyarada bandhiga ciyaareedkana ka qayb galay ayaa waxaa ka mid ah Cabdullaahi Maxamuud Axmed oo aad u soo dhaweeyey fursadan ay u abuureen ciyaartoydii ay higsanayeen idarista ciyaaraha kubadda cagta ku helay deeqaha waxbarasho heerkana ka gaaray wadada ay iyagu iminka hayaan.
Soomaali haddaan ahay weligeena dad oo ku dayno oo professional ama college dhele way nagu yaraayeen. Haddana maxaa noo soo baxay Cabdi Maxamed iyo Cumar Maxamed, weli Soomaali oo yaryar oo ku dayno. Marka waxaan idea-kan ayaga ka dambeeyay ciyaartoy badan oo talent Soomaali waa leenahay, laakiin meelo ku aadno fursadooyin ku aadno professional kama college kama haysano. So marka ayaga connection ka haystaan macalimiintooda college-ka iyo macalimiintooda professional-ka ayagana waa nagala hadal karaan. Marka fursad sarsaayid u qaali ah.
Cabdullaahi waxa uu taageeraa kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo riyadiisu ay tahay in maalin uun uu dheelo.
Naadiga taageero waa Chelsea. Hadda iyo noqotiin calafkay tahay insha Allah waa jeclaan lahaa inaan ka dheelo.
Talabadan ay bilaabeen ciyaaryahanada Cumar Maxamed Cumaraani iyo Cabdirasaaq Maxamed oo ciyaara xulka qaranka ee Soomaaliya, isla markaasina ku barbaaray magaalada Columbus ee gobolka Ohio iyo saaxiibadooda kale ayaa ah fursad ay baahi weyn u qabaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka ee qaarkood ay baylahda u yihiin daroogada iyo isdilka. Waxaana jaaliyada Soomaaliyeed qaarkood arrinkan ay u arkaan tallaabo mudan dhiirigelin iyo weliba ku dayasho. Maxamuud Sheekh Axmed Mascade, VOA, Minnesota.
Maxkamadda dambiyada Britain ee ku taalla magaalada London ayaa nin ku eedeysay dambiyo argagixiso ah ku xukuntay xadhig xabsi daa'im ah. Ninkan oo magaciisa la yiraahdo Khayara Sacdallah, 60 jir ah, kana soo jeeda dalka Liibiya, ayaa ku eedeysay 3 qof oo uu tuubay ku dilay iyo 3 kale oo uu ku dhaawacay magaalo la yiraahdo Reading oo dhinaca koonfur galbeed ka xigta magaalada London. Warbixin ku saabsan xukunka waxaa magaaladaasi London inoogu soo diray wariye VOA-da Cabdixaafid Cawir Ismaaciil.
Kadib markii xukunka lagu riday, ninkan ayaa waxa uu ku andacooday in aan weerarkii uu ku qaaday 3 qof ee uu dilay iyo 3 uu dhaawacayba aanu ahayn argagixiso. Laakiin xaakimkii xukunka qaadayay ayaa ka diiday oo sheegay inuu dadkaasu laayay uu kaliya arrimo la xiriira diin iyo fikrado uu aaminsan yahay oo adag. Khayra Sacdallah ayaa 3 qof iyaga oo iska fadhiya meel xadiiqad ah weerar 20-kii bishii Juun ee sanadkiina dhaafay, sida uu sheegay xeer ilaaliyihii dacwadda ku soo oogay. Weerarka ayaa qaatay daqiiqado kooban, dadka uu laayayna ma ay helin fursad ay isku difaacaan. Ninkan oo kasoo jeeda dalka Liibiya oo magangaliya doon ahaa ayaa la sheegay inuu dilay James Farlow, 60 jir macalin ahaa, David Willis oo ahaa 94 jir saynisyahan ah, iyo Joseph Richie Bennett, 90 jir u dhashay dalka Mareykanka. Ninkan ayaa sidoo kale weerar tuur ayaa ku qaaday 3 qof oo kale, dhaawacna u geystay, laakiin markii dambe ay ka kaceen dhaawacaasi. Fariin qiiro lahayd oo ay ka jeediyeen maxkamadda qaraabada nimanka la laayay ayaa ku sheegay in uu Sacdallah raggaasi si aan xandaraa u dilay ayna ahaayeen dad wanaagsan oo waxba galabsan. Xaakimka dacwadda qaadayay ayaa sheegay in 3 nin uu dilay Sacdallah iyo 3 uu dhaawacayba ay ku kaliftay arrimo la xiriira argagixiso. Waxa uu intaasi raaciyay xaakinku in ninkani aaminsan yahay fikrado xag jir ah, una soo dagaalamay Maleeshiyada Ansaar al-Shaarica markii uu bilaabay dagaalka sokeeye ee Liibiya isagoo dhalinyaro ah. Xaakinkan ayaa ka hor intii aanu ninkan ku ridayn xukunkan xabsi daa'imka ah u sheegay in fikirkiisa xag jirka ahi awgii uu doonayay inuu dilo dad badan waqti kooban. Maxkamadda ayaa la keenay muuqaalo ninkan dilka geystay ah isaga oo ku ag sawiran calanka kooxda ISIS, waraaqo laga helay guriga uu deganaana waxa ku qornaa inuu doonayay inuu jihaado. Qareenada u doonayay ayaa iyagu dhinaca kale waxay sheegeen inuu ninkani maskaxda wax ka qabo loona khafiifiyo xukunka. 2 caanamaal ka hor inta aanu ninkani weerarka qaadin ayaa la sheegay inuu dad uga cawday inuu arkayo jin, tan ayaana keentay la filayo inuu qabo dhibaatooyin la xidhiira caafimaadka maanka. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA, لندن.
وزيرك حفيز كحولها الدولة ديجان كصومالي دي إتوبيا ديب أحمد نور أيا شغي إنو دي لاعي حنون عصوب أسوري دينا يجيلا كاسون الله يهد الله قونين وحا أويحي بس باريتان أي كوهيان وزيرك والله اللي وريها إذا عدد فيه ويتبشيغان محمد عبد الرحمن قاتا أيا دينا عكلا وحا وكور بحي حالة دقود إي حولها قبل كصومالي دي إتوبيا
بريها الضنباء وحاج الحمومو سوكر بحيا ama kuwa xaaladka kasoo gudbaha noqdaan ama kuwa iska abuurmaha noqdaan guud ahaan adduunkan isbedelka cimilada iyo qaab nololeedka dadku u yaalo abaaraha soo noqnoqonaya waxyaabahaas oo dhan waxay abuuraan xanuunmay abuuri karaan marka sidaa darteed xanuunmadu inay bataan aan waxaa keenaya waxyaabo badan oo bini'aadamku isagu gacantiisa ku sameeyey marka sidaa darteed waxaan oran karaa guud ahaan deegaankan bulshada ku dhaqan oo inta badan ay dad xoolo qataa yihiin xoolaha waxaa soo wajahaa xanuunmo fara badan waxaan xaqiiqdeen la leenahay dalka Soomaaliya iyo Kenyaba xarumaha sidoo kale goobahaas ka dhacay iyaguna kuwa soo gudbay noqon hadii goor noqdaan marka guud ahaan xarumaha jira gaar ahaan hadda bariyaha dambe geeyo kale xarun baa ku jira marka sidaa darteed xafiiskuna la tacaalkiisii iyo hawlaha baaritaanka la xiriira shaybaarka in la ogaado xanuunka waxa uu yahay iyo kuwa daweynta tallaalka ee waxay tabartiisa la badan buu xafiiska ka wadaa
ee goobaha xanuunadaas uu ku jira hadii aad magacdo iyo ilaa hadii la ogaado nooca xanuunka uu yahay geela ku dhacay
marka xanuunka geelu hadda markii ugu dambeysay haya ee waqtiga xaadirka la tacaalayo xanuun wali waxyaabaha keenay sabab oo aan la gartay maaha shaybaar ahaan waa soo qaanay waxa confirmation oo la helay oo xanuunkaas yahay la yidhimo uu jiro xanuunada caadiga ahaa lagu yaqaanay geela dabeecadahan ku naqaanay wax ka duwan buu ahaa marka shaybaarka anagan waa sambaladii waa laga dilay waxaa la geeyay shaybaar heer qaran ee jimaheer wadana oo kanadana waa isna ka wad badan kaas muddo 12 shaab oo qaadan bil gaadeen in baaritaankiisa la sameeyo marka hadda uu ku maqan yahay baaritaankiisa oo natiijadii baan sugaynaa dhimasho geel uu dhintay laakiin dhimashada geel hadda jirta mid maas oho yani saf aad u ballaaran oo xoolaha yani jar weyn ka kicinaya ma aad u leynaya maaha xaradan saddex neefaad ku arkay mid kala labo mid kala shan marka uu yar badbuudahayaa waxaa jira la tacaalid fara badan oo ama ha noqoto waxyaabo in vitaminaad neef qowd soo celinaya maxamed jabinadi waxna waxa soo kalatay
bulshada deegaanka 580 waa bulsho xoolo dhaqata ah ee bulshadaas dabcan waxa u baahan xoolahooda in loogu sameeyo suuq geyn ilaa iyo hadda bulshada qaarkood iyagoo xoolahooda ku yigeen nidaam kontrabana ma jirtaa wax fursad ama nidaam loogu sameeyo suuq geyn rasmi ah
xoolaha in suuq ay helaan iyo in suuq ay helayaan suuq sharci ah uu noqdo waa labo la kala qaadi karo kala duwan weeye xoolaha deegaankeena waa xoolo tafiirtoodu fiican tahay walow dadku qaabkay u dhaqtaan qaab casriyeysan aysan ahaynoo neefku inta badan qorrax hordo xadkii caanihiisuba ay hoos u dhacaan laakiin waa xoolo la jecel yahay weeye marka sidaa darteed laakiin xoolaha inta badan ka ganacsigooda wuxuu u badan yahay mid xadadka ka baxo siyaasha cadarnaan ku baxa xafiiska tallaabooyinka uu isagu qaado in laga dhiga nidaam sharci lagu soo rogo xoolaha goobo lagu ganacsado loo sameeyo waxyaaba uu tallaabooyin ka qaaday baa jira marka koowaad in la dhiso saylado ku haboon ka ganacsiga xoolaha sayladihii ilaa 30 saylood baa ya hadda dhisan la dhisay marka labaad bulshada in wacyigelin loo sameeyo oo la isku dayo bulshada xoolo dhaqatada ah inay xoolaha sayladooda keensadaan dadka xoolaha ka ganacsadana ay ku soo xirmaan oo ay noqoto saylada goob shaqeynaysa saylad inay shaqeyso xoolaha lagu kala ganacsado waxyaaba waxaa jira aasaas oo loo baahan yahay inay goobta ayada ay leedahay bank service inay leedahay qofka ganacsadaha lacagta uu haysto lacag garab ku qaadan kara ma noqon karto marka in bank service meesha ay jirto maalinba neefafku gadan hayo kala soo baxaa uu baahan yahay marka waxaa jira goobahan bank service aan lahayn oo marka sidaa darteed saylidihii ay shaqadoodu ay iyo taagan tahay kuwa si fiican u shaqo galay oo shaqeeyeen way jiraan waxaanse meesha ka marnayn weli in xooluhu ay ku baxayaan si kontrabandi ah taana waxyaaba sabab u ah baa jira sida xoolaheena inta badan waxa qaata waa dalalkan carabta weye inta badan bay galaan carabtu deegaankeenana waa ogtahay oo dal ahaanteenaba bad ma leh oo yaani waa dhul xirran dallahay weeye marka meelaha xoolo ay ka dhufaan waxay u baahan tahay dadka barbara iyo midan jabuuti ganacsatada marka xoolaha iibsanaysiin dabada halkaas ay joogaan lacagta ka dhigaan kadib maadaama dadku wax sumado kala soo ceysan jiray dad Soomaaliyeed ay yihiin iyagu marka lacagtaasi raadsanayaan halkaas ay tagayaan marka xooluhuna dee waa inay maxjar ay maraan oo halkaas ay ka gudbaan weeye marka caqabada ugu badan ee keenaysa waa inagu lahayn transportigii systemkii xoolaha lagu dhufanaya badan meesha joogin oo ganacsatada waxa khas lahaya meesha maxjarada berbera ku yaallo xoolihii Soomaaliyeedna ay imaanayaan dee dadku halkaa bay tagayaan qofka ganacsiga halkaa ma fahsanayaa marka bal si taa waxuu looga dhimo waxaa jira maxjar deegaankan laga bilaabo jigjiga muddo afar sano ka hore waa la bilaabay shaqadiisu ma dhammaanin kacaa ku falan buu soo maray laakiin hadda sanadkan dhismihiisa in la dhammaystiro kadib wixii alabka u baahan yahay loo dhammaystiro meel markaas serviskii maxjar looga baahnaa standard dhigisila inay noqoto baa la doonhaya marka maxjarka haddii uu shaqeeyo in soo jiidasho badan aan ku samayno ganacsatadaas yar caalamiyah ee maaragtay xoolaha qaadanaysa
wagaag inoo soo galnay gogodii wareysiga haddii ay jirto wax fariin ood gaarsiinaysa bulshada xoolo dhaqatada
waaye bulshada xoolo dhaqatada fariintaan doonayna gaarsiiyo waxa weeye sida la saadaalinayo dayrtan meelo badan bay ka xumaatay roobka aan la helin waxaana laga yaabaa guga la filayo inkastoo ilaahay uu haysto awood ilaahay ay tahay laakiin qiyaasaha la bixinayo ee la xiriira isbedelada cimilada inuu roobka aanu yaraan doono marka sidaa darteed in xoolaha loo samaysto kayd calaf oo dadku yacni ay isticmaal calaf ay beertaan gaar ahaan kuwa webiyada iyo degan jinka webiyada ta kale xoolaha geelo kaleeto xanuun baa ku jira xanuunkaa jira markuu xoolo uu ku dhaco eriya jooga in isku socodkii isdhexgalka laga karantiino marka xanuunka neefka lagu arko kale in la karantiino isaga naftiisa si uu kuwa kale una gudbinin hadday jiraan goobo ku dhowo ama heesaboosiyo ka jira caafimaadna inay bal ka faa'iidaystaan xanuunada usoo ribogarayaan
aad ayaad umahadsantahay kaasi waxaa wasiirka xafiiska xoolaha dowlad deegaanka soomaalida dayib axmed nuur oo idaacadda v o a lanta af soomaaliga ugu horrameeyey xafiiskiisa magaalada jigjiga waa maxaa cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga
haatana dhegeystayaal aan u leexano dhinacii heesaha dabacsan
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan ka ganacsiga wajixirka ee face maska oo ku soo badanaya xiriiraha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya tan iyo intii uu soo bilowday xanuunka COVID-19 ee dunida faraha kulul ku haya, iyo barakacyaasha ku nool kaumka ku yaala magaalada Muqdisho oo wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah xilli lasoo sheegayo in barakacyaal hor leh ay nolol u raadsanayaan kaumka ku yaala caasimadda. Kalmihii suuganta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilowne ka ganacsiga wajixirka ee face maska ayaa ku soo badanaya xiriiraha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya tan iyo intii uu soo bilowday xanuunka COVID-19 ee dunida faraha kulul ku haya. Dumar badan oo ku nool xiriiraha qaxootiga ayaana ka mid ah dadka ugu badan ee ka ganacsada marada wajixirka, taasoo ay ku maareeyaan nolol maalmeedka qoysaskooda iyadoo tallaabadan ay door muhiim ah ka qaadanayso xakamaynta coronavirus ee xiriiraha qaxootiga. Wariyaha V O A-da Cabdisalaan Axmed Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Qaar ka mid ah dumarka qaxootiga ku ah gudaha xiriiraha faafi dhadhaab ayaa wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah, iyadoo qaarkood aysan awoodin qoysaskooda inay dib ku shitaan saddexda waqti. Dumarkan oo qaarkood haysta caruur agoonah ayaa bilaabay in suuqyada xeryaha ay ku iibiyaan wajixirka ama face maska si halkaasi uga soo saartaan biilasha reerahooda. Farxiye Xasan, 3 sano ka hor ayay ka soo qaaday caasimadda Muqdisho, malahan kaarka qaxootiga mana hesho gargaarka inta badan la siiyo bulshada qaxootiga ah ee u diiwaan gashan hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR. Farxiye haatan waxay bilaawday inay wadooyinka qaxootiga ku iibiso wajixirka. Waxaan wax ka weydiiyey xilliga ay shaqadan bilaawday.
Waxaa igu kalifay maaska inaan ku iibiyo qoraxda 6 caruur oo agooma haysta oo cid igu biishaan lahayn kaar ma lihi boona haysta magaalada Muqdishaan ka soo qaxay 2017 bishii 7 imaaday. Marka ilaa iyo halahan boona iska haysta, wax qaab boonadaas bisaal iigu caabiyey. Marka caruurteeda daryeelkoodan ku iibinaya maskar ahaan u jeedin qoraxdan ku iibinayo oo guri hooy hataa ma heysti. Marka heeyadaysan u daba orday ilaa ay haddirtan kaar la'aan ayaan 3 sano joogaa qaxootiga 6 caruur agooma haysta oo cid igu daryeeshaan lahayn.
Waa tahay ka ganacsiga aan wajixkan garma bilowday.
Haa, markii cudurka oo bilaawdan bilaabo afxirkan inaan ka iibsado.
Farxiyoy, maxaad maalintii keeshaa oo kaa soo galo dhaqaale ahaan?
Wajiga aan wareejinayo maalintii adi 100 shilling, maalinta u badato 200 aan ka helayaa.
200 oo dhaqaalaha qoysaaga maxay ka bedeli kartaa?
Wallaahi waxay ka bedeli kartaa malahan, alxamdulillaah ilaahay baa noo qadarisaani. Marka 200 maa isku celceliyaa nyaanyo ugu gataa. Waxaas iska isticmaalna boonadan waxaan ku qaadanaa raashin iyo saliid aan ku qaadanaa wixii kale nyaanyo hilib hataa ma cunnaba.
Dhibaatooyinka iyo nolosha adag ee ka jirta gudaha xeryaha dhadhaab ayaa dumar badan waxay ku qasabtay inay u xoogsadaan caruurtooda, iyadoo dumar badan shaqooyin adag ay qabtaan maalin kastana ay u jarmaadaan sida iibinta qaadka, caanaha, dhardhaqidda iyo shaqooyin kale. Hooyooyinkan qaxootiga ah ayaa inta badan waxay yihiin kuwa aan caawin ka helin hoggaanka qoysaskooda, iyadoo inta badan ragga qaxootiga ay yihiin kuwa bilaa camal ah. Maka Cabdinuur 3 bilkoor ayay ka soo baxday isbitaalka Xagardheera, weli waa dhaawac aan ka soo kaban qalinkii lagu sameeyey, balse waayaha adag ayaa u diiday inay ku nasato hooyageeda. Waxaan wax ka weydiiyey qaabkay u shaqayso iyo dhaqaalaha ka soo galo iibinta wajixirka.
Barada hadda sida xaaladdu ay caadi ku ahayn, hadda qaxootiga anaga waan iska joognaa, waan ku daryeel xunnahay si saa'id aan uga dhibannahay. Hadda anigaasaan hadlaayo oo Maka ah, meel cidla ayaan taaganahay ilaahay cidla lama istaajiyo ciyaalkii xuquuqdooda ma heli karno waxbarashadooda ma heli karno marshadooda ma heli karno daawadooda ma heli karno hadda aabahoodna waa qof iska naafo meel fadhiyo dhiikar baa ku dhuftay isla hadalkii fakirkii wixii buu iskugu darsaday daanigana abreeshin baa sidaan aniga aan hadlaa saddex bilood baan qalanahay danta waxay igu kaliftay daawada aan qaato dhiiggayga uu socdaa nambarka uu danqanaya qoraxdaas baan taaganahay maanta haddaan soo baxo waxaa laga yaabaa inaanan shirin aanan waxba aanan gedin waxaan u wadwado aan iskaga geeyo dabartii haddana waxaan ku leeyahay hooygiiaba iiga daran roobaa jiro waxyaalo tasiba iska kacay waxyaalaba iska jiro hooygiina ma haysto meel cilaa iska taaganahay meel iska deglo dhaho qoraxdii iyo rafaadkii dabaashi cunugii umusha ahaa meelaan ku haysta male kuwa kaloo kusii xeegba ii jooga odagiio barlaatii oo la qaaday oo la dhigaa wuu ii joogaka
waran kuleelka iyo cimilada ku shaqaynaysaan
wallaahi dhib hadda inaad arki haasto aniga sideyda waaba iska astareysanahoo hadda waxaan daawaanba isticmaalaya basaan hadda maskaxda caadi waaba ii degilaada dhiigii baan cabiray meel kastaan istaagay hadda waa foos wareersana sidaan aad arki haasto waaba qandhanahabo
waa tahay bal dhaqaale ahaan qoyskaagii shaqadan maxay ka bedeshay maadaama aad haatan bilowday inaad wadooyinka ku iibiso mask
wax hadda oo isdaryeel o haddana lamaameedka ilmaha un dadka iskaga shido unbaan isleeyahay mooshe wax hadda aniga aan waxbaad ka heshay aan isleeyahay meesha kuma arka hooyo qoraxa igu dishay waa iskaga rafaadsan hadda hooyadiina maaday suuqay jirtaa unbaan ka rabaa mooshe hadda xaal allah ogoo ladiima sheegaayo waad garanaysiin xaalka dumarka heeso inaan rafaadsanna
belihii tegay nolosha kumanaan quush ee qaxooti ah ee ku nool xeryaha faafi dhadhaab ayaa wajahayay dhaqaale xumo aad u xoogan iyadoo caabuqa covid-19 oo si weyn u saameeyey dhaqdhaqaaqii bulshada ku nool gobolka xamdi soomane waa qaxooti ku nool xerada xagardheera waxaan wax ka weydiiyey faa'iidada ay ka helaan maalin kasta iibinta wajixirka
marka maaskan aan wareejinayo ilmaha aabahoodan waxa iskama haysto horeer 8 cunugaan haystaa marka 8-deeda cunug waxbarashadooda iyo breefadkooda iyo iskuulkooda way aadaan waxbarasho buugaa loo baahan qalinaa loo baahan wax walbaa loo baahan kaarka raashinka daa guriga u dhigta qudaartaa loo baahan wax walbaa loo baahan marka saas laaligeeda aan u wareejinaya maaskan
waxaa tahay hooyo qaadi mas-uuliyaddii reerka
reerka qaadaan ahay marka saas baa ciyaalka ugu dhibaataysanna marka ilaahay baa naga bixin kara soomaan marka saasaa walaalow ay jiraan marka nacayadoo mi waxaan ka helnaa 100 mar waxaan ka helaa 20 ishaan mar waxaan ka weynaa marba si waa
imise brood aa shaqadan wadaa
adi intu corona dhacaysaana ugu rafaadsana qoraxdana u taaganahay oo maalina maskana u wareejina maalina aan ilmaha dharka u dhaqna maalina aan maalba waa iska imaana wixii ilaahay calafna ugu daraan ka gadana maalinta kaltan waa iskaga hoyanaa adiga waxaan joogaa qaxootiga 20 sano aan joogaa qaxootiga
dumarkan ayaa intaas ku daray in shaqadan aysan ku faraxsanayn balse danta ay ku kaliftay ayagoo mas-uuliyad xoogan garbaha u ritay si ay u soo saartaan nafaqeynta caruurtooda ugu dambeyntii hooyooyin badan oo qaxooti ah oo ku nool xeryaha faafi iyo dhaab ayaa xilligan ku dhiban wax soo saarka qoysaskooda ayagoo inta badan dusha u ritay mas-uuliyadda qoysaskooda cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
aad ayuu mahadsan yahay cabdisalaan axmed salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii walaal waxaa si wada jira ugu luuqaynaya aamin afriig iyo cawaalo aadan
anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo axdigiyo wadaa jirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo wadaagiyo dhalashadeenna waqay ana xoorimayo walaalkaydii masjadinta warmaha waafaysan maayo wadaagiyo dhalashadeenna waqay ana xoorimayo walaalkaydii masjadinta warmaha waafaysan maayo dhaqankeena waara anigu weydayni maayo hidiyo wadankan ku faano waraaqa ku doorsan maayo jacaylkan wadaafinayno macaanay uwan qalayno way dhankayga ka wiqmi maayo dahadakan keno wala ani guwaydeeni mayo hobalawa dikka hobalawa itiyo watan kan kufano wara akoku totan mayo hobalawa dikka hobalawa jaayl kan wada fineyno maane uwan kalayno way dakayga ka witi mayo
barakacayaasha ku nool kaamka ku yaala magaalada muqdisho ayaa wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah xilli lasoo sheegayo in barakacyaal tiro badan oo hor leh oo nolol doon ah ay weli gaarayaan kaamka ku yaala caasimada. Gudoomiyaasha kaamka ay dadkaasi miciinsadeen ayaa ka dayrinaya daryeel xumada iyo diifta dadkaasi haysata. Wariyaha v o e da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
horjoogayaasha kaamamka duleedka magaalada muqdisho ayaa xaalad adag ka soo sheegaya xeryaha ay gacanta ku hayaan, waxaana kaamamkan qaarkood dhowaantan soo gaaray barakacyaal cusub iyadoo ay horey u joogeen kumanaan kale oo ay noloshoodu liidato. xeryaha ay barakacyaashu buuxdhaafiyeen ayaa waxaa ka mid a kaamka Saytuun, kaasoo ay ku jiraan barakacyaal dhan 950 qoys. Faarax Maxamed Cilmi waa horjoogaha kaamka Saytuun, waxaana uu ka waramayaa goobaha ay dadkani ka kala yimaadeen iyo sababihii soo barakiciyey.
Horta Saytuun waa santar ruux, waxaa hoos yimaada laba daladood oo la kala yiraahdo Biibi iyo Manaas. dadka degani waxaa weeyaan 950 qoys, waxay ka kala yimaadeen labada Shabeelle iyo Baaye Bakool. dad hore dad dhexe dadku u dambeeyay intaas isku jiraan dadku waxa markii hore keenay oo ilaa hadaba taagan colaad dad waxa keenay fatahadihii biyaha ayaa keenay dhibaato fara badan meesha ka jirta baab ah ka jira cudurraa ka dilaaca mararka qaarkood shuumbiyooda ka jira sadaaca ku dhacday dadkaas markaan isku soo intaas aanu ka sheekeyno dad aan yareyn oo ilaa 3 dhowr qof ku dhintay oo caruur iyo dad waayeel isku jiraan ka dhacay macnaha santarka ma garatay dadkaasi waxay isku jiraan dad shuumbiyood oo muntaqaana oo haleelay iyo dad cudurro kale iska dhintay waxaana yeelaya markii biyihii soo fad biyihii daadadkii yimaadeen musqulo ma amreen haysteen wixii oo dhan way mataqaana banaankii yimaadeen dadkaas marka waxyaabo fara badan oo nolosha aasaasiga ay u baahan yihiin oo ay ka mid yihiin awalo horta waxay cunaan marka labaad meel goob caafimaad marka saddexaad maxaa la yiraahdaa waxbarasho dadkaasi waxay u baahan yihiin musqulo ma haystaan baca ma haystaan raashin ma haystaan problemkaasi dhibaatadaas faraha badan dadkaa meesha ku haysta roobkiina way ku da-ayaan habeenkiina qabowga u dheeraada
faarax ayaa sidoo kale sheegaya in kaamka uu gacanta ku hayo ay ku badan yihiin caruurta da-dii waxbarashada gaartay ee aan haysan tacliin diini iyo mid maadi ah isagoo sidoo kalena soo hadal qaaday xaaladda hooyooyinka uurka leh ee barakacayaasha iyo dhibaatada ay ka maraan marka ay umulayaan
way ku badan yihiin ardo badan ba ciyaal badan oo waxbarashadii oo gaaraya 100 iyo ka badan ayaa jooga oo ah waxbarashada xilligoodii ku jira haddana aan haysanin meelaha waxaa ka dhow iskuulo bareefada ma awoodaan dadka marka inay mataqaana meelgu waxay u baahan yihiin marka u horeysa horta ardada ardayga markii la qabanayo wuxuu u baahan yahay maskaxdiisa colaadii iyo dhibaatadii iyo mashaakilkii in matal oo laga dejiyo markaas kabacdi waxbarasho geli kara ardaygu meelaha iskuulada ku yaalaahi waa iskuulo brevada ma haystaan marka waxbarasho waxaa ka jira horta sideedaba haweenku way mataqaana ku fooshaan meesha gudaheeda MCH markaas meesha gudaheeda ku yaala ma lahan waxaweyn waxay umulsa dhaqmeed ayay inta badan isticmaalaan dadka ka imaanaya gobolladaas aan ku sheegayo oo mataqaana dhibaatadu meesha isku keentay waa qoomiyad kala duwan waaye oo soomaaliyeed qaarkood waxay aaminsan yihiinba in mataqaana MCHyada iyo meelahaas in wata ilmaha la xaday ilmaha waa suuq ku jirta wayba ma tegi karnay kuleeyihiin uleysay u arkaan oo umulsa dhaqmeedada ayaaba la wanaagsanba
ugu dambeyntii horjoogaha kaamka Saytuun ayaa ka warbixiyey habka ay nolol maalmeedka u raadsadaan barakacayaasha ku sugan kaamka uu mas-uulka ka yahay waxaana uu carabka ku dhuftay hoyla-aanta haysata barakacayaashan
wallaahi horta raashinka sidiisaba ma helaan xilliyada ay u baahan yihiin qof saddexdii waqti wax helaa ma jiro dadku dad iska soo tuugsada iyo dad annagu aan meelaha usoo qarqaraabno aan niraado oon meel magaalada aqoonin iyo waxay iskugu jiraan dad yacni dhar soo dhaqa oo yacni dhibaatooyin badan kala kulma dadkay dhar u dhaqayaan xataa guryaha ay degan yihiin horta waaxayna guryaha ma cambilo waaye ma cambilo kuleeya waa geedo iyo jawaano iyo lasisaaray waa bacda cusub ma gadan karaan waxay isticmaalaan bacda liinta la yiraahdo la bacda liinta qodo liinta qalajisa iska soo nacaan bacdaas liinta oo roob celinin qoraxna celinin horta inta badan isticmaalaan ma garatay dadkaasi marka waxay u baahan yihiin horta hooy ay galaan oo biyaha daadkana ay mataqaana ay ugu nabad galaan biyaha kor ka imaanaya roobkana ay ugu nabad galaan qoraxdan ugu nabad galaan dhaladan ugu nabad galaan
ugu dambeyntii ma jiraan wax iyada samafala oo kaamkaas Saytuun aad gudoomiyaha ka tahay weligii mid
maya annaga muddo 6 sano ah intaas dadku mataqaana qaarba mar imaanayay ama ha noqoto dowli ha noqoto ama ha noqoto hay-ad caalamiya cid wax u qabatay ma laha Saytuun waxaan codsanaynaa dowladda federaalka hay-adaha samafalka dadka masaakiinta ay dowladoodu yihiin ya inay mataqaana gargaar la soo gaaraan
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
mahadsanid xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha axmed cali sheekh ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa u safri doonta kooxda Burnley ciyaar muhiim ah oo ka tirsan horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska ciyaartana ayaa hadii Manchester United ay ku adkaato waxa ay si buuxda ula wareegi doonta hoggaanka horyaalka Premier League Man United iyo kooxda Liverpool ayaa hadda leh 33 dhibcood inkastoo kooxda Liverpool ay kaalinta koowaad ku jirto oo dhinaca goolasha ay ku horeyso hadii ay Man United badiso caawa ama xitaa barbardhac ay gasho waxa ay la wareegi doontaa hoggaanka horyaalka ciyaarka loo yeelay dhici doonto horyaalka Premier League ka tirsan waxa ay tahay ciyaar ay kooxda Wolves kuma sii gali doonto naadiga Everton halka kooxda kubadda cagta Newcastle United ay u safri doonto kooxda Sheffield United Hamid Damane laba kulan oo ka tirsan Premier League ayaa sidoo kale dhici doona kooxda Man City waxay masigri doontaa naadiga Brighton kooxda Tottenham waxay u safri doontaa kooxda Fulham ciyaartan ayaa ahayd ciyaar uu lagu aamiyay xilli dambe kadib markii kooxda Aston Villa oo lagu waday inay noqoto kooxda caawa la kulmaysa kooxda Tottenham ciyaartoodii la baajiyay kadib markii dhowr ciyaaryahan oo ka tirsan kooxda Aston Villa laga helay cudurka coronavirus ciyaarta dhexmaraysa Fulham iyo Tottenham ee lagu bedelay tii Aston Villa iyo Tottenham ayaa sidoo kale ah ciyaar ka timid todobaadkii la soo dhaafay kadib markii iyana loo baajiyay in laga helay ciyaartooda Fulham qaarkood cudurka coronavirus dhinaca dalka Spain hadii aynu eegnana waxaa caawa dhici doona laba kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga kooxda Granada ayaa waxa ay matigli doontaa naadiga Osasuna halka Atletico Madrid ay la kulmi doonto kooxda Sevilla Atletico Madrid ayaa si xajisan doonta horyaalka dalka Spain hoggaankiisa hadii ay badiso waxa ay hadda ku hogaaminaysaa hal dhibco taasi yeeshee waxay ciyaartay saddex kulan oo ka yar inta ciyaartay kooxda ku soo xigta ee Real Madrid oo leh 37 dhibcood halka Atletico ay ka leedahay 38 dhibcood dalka Jarmalka waxaa jiri doona hal kulan oo ka tirsan koobka DFB Pokal kooxda Leverkusen ayaa martigeli doonta naadiga Frankfurt koobka Italiana waxaa isku arki doona kooxda AC Milan oo la kulmi doonta naadiga Torino dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda hadii aynu eegnana kooxda kubadda cagta PSG ee dalka Faransiiska ayaa lagu waramay in ay ku soo biirtay kooxaha xiiseynaya inay la wareegaan ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta Manchester United iyo xulka kubadda cagta dalka Faransiiska Paul Pogba wakiilka ciyaaryahan Paul Pogba ayaa bil ka hor waxa uu kooxda Manchester United ku wargeliyay inuu doonayo in kooxda uu ka tago isla markaana aan cusboonaysiin doonin qandaraaskiisa kooxdaasi qandaraaska Pogba ee kooxda kubadda cagta Manchester United dhamaanaya xilli ciyaareedka soo socda waxaana ka haray hal sano iyo bar hase yeeshee kooxda United ayaa waxa ku qasbanaan doona in ay iibiso marka xilli ciyaareedkan uu dhamaado hadii kale waxa ay qasab ka dhigi doonta taasi in ciyaaryahankani uu sanadii bar kadib kaga tago si bilaash ah hore waxaa loo rumaysnaa in kooxaha Real Madrid iyo kooxda Juventus ay doonayaan in ciyaaryahankan ay la wareegaan hase yeeshee waxaa iminka lagu soo waramayaa in kooxda PSG ay ku soo biirtay kooxaha daynaya ciyaaryahankani kooxda PSG ayaa 27 ka hor waxaa la wareegay macallin cusub oo ah macallin Mauricio Pochettino oo horay u leelin jiray kooxda Tottenham ee dalka Ingiriiska ayaa la rumaysan yahay in Pochettino uu wax badan ka yaqaano ciyaaryahankani maadaama kulamo badan uu kula ciyaaray kooxdiisa intii uu ku sugnaa dalka Ingiriiska ilaa hadda ma cadda cidda uu ku biir doono Paul Pogba sidoo kale kooxda United ayaa waxa ciyaaryahankani hadii ay iminayso ay ku dooneysaa in ay ku hesho lacag aad iyo aad u badan habeenkii ciyaarahana waa naga intaas
intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaanba idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa heestii uur hooyo iyo allaha u naxariistay codkii maxamed suleyman tubeec barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.